kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televiziiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aa kan keessummeessu aan mitikkuuf qaaduuti. Oduuwwanii fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Yuunaayitid Isteets oggura yeroo muddamaa Itoophiyaarra keessee ture amma waggaa tokkoof akkatti fufu murteessuu ishee godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abee Dongorootti aangawoonni mootummaa lama humnoota hidhataniin ajjeefamuu isaanii, magaalaa Amboottii feestivaalli Shinooyee gaggeeffamuu isaa fi qophii torbanii kan ta'e qophiin labataas dabaree isaa eeggateen dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Gara Bafiqaaduttanis hin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin aan Bafqaadu Morodaati. Maatiiwwan hoggantoota paartii mormitootaa magaala Maqalee keessaa qabamanii hidhamanii firoottan isaanii bakka jiran akka hin beekne himanii jiru. Hoggantoonni paartilee mormitootaa Tigraay keessa socho'aa jiranii kan poolisootaan qabamanii hidhamanii kamisa kaleessaa yemmuu hiriirri mormii taasifamuuf yaalamu walitti bu'iinsa poolisoota wajjin taasifame hordofuudhaan akka ta'e beekameera. Hidhaa kamisa kaleessaa raawwateen dura roobii dheengaddaa kan qabamanii hidhamanii hoggantoonni paartii mormitootaa biroos ittuu mana murtiitti hin dhiyaatin guyyoottan sadii ol ta'uu isaa maatiiwwan isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gabaasan sagalee Ameerikaa magaalaa Maqaleetti argamu Mulugeetaa Asba'aa bakka namoottan kaleessa qabaman kun itti hidhaman kan daawwate yemmuu ta'u namoottan reebichaan madaa'anii arguu isaatii fi wallaansa fayyaa ittuu hin argatin akka jiran ibseera. Dhimma kanarratti hanga'oota poolisii magaala Maqalee irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne gabaasni Mulugeetaa Asba'aa kun dabalee ibseera.
Hordoftoonni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa godina Siilxee magaalaa Kibeet keessa wiixata darbe kana sababa walitti bu'iinsa uumame tureen baqatanii kan bahan ammayyuu akka gara qe'ee isaaniitti hin deebine sagalee Ameerikaatti himanii jiru Bafqaadu.
Hordoftoonni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa 1,000 ta'anii kan magaala Kibeetiin gad lakkisanii baqatan wixata dheengaddaa magaalicha keessatti walitti bu'iinsa poolisootaa fi dargaggoota naannoo sanaa amantaa musliimaa hordofan gidduutti taasifame hordofuudhaan akka ta'e gabaasameera. Dhimma tolfataatiin wal qabateen mormii hordoftoonni amantaa musliimaa kaasan jalaa nageenya isaaniitii fi jecha baqachuudhaan magaala godina Guraagee keessatti argamu Buttaajiraa keessa hordoftoonni amantaa Ortodoksii kun kan qubatanii jiran. Bulchaan Sinoodosii mana amantaa Ortodoksii godina Hadiyyaatii fi Siltee Malaakee Hiyoot qeesiis Nugusee akka sagalee Ameerikaatti himanitti namoottan baqachaa jiran ammas dabalaa deemaa jiru. Jeequmsa magaala Kibbeet keessatti uumame kanaan walqabate manoottan hordoftoota amantaa Ortodoksii 100 ta'anus gubachuu isaanii bulchaan Sinoodosii godina Hadiyyaatii fi Siltee dabalanii ibsuu isaanii gabaasa Yoonaataan Zabdiyoos VOA'dhaaf ergeerraa hubachuun danda'ameera.
Haala nageenya hamaa Itoophiyaa gama kaabaa keessa turee fi nageenya gaanfa Afrikaafuu yaaddoodha jedhe hordofe uggura yeroo muddamaa bara darbe Itoophiyaa irratti baasee ture ammas waggaa tokkoof akka turu murteessuusaa White House beeksisee jira.
Ibsi masaraa White House irraa kamisa kaleessaa ba'e akka jedhetti haalli nageenyaa kaaba Itoophiyaa keessa jiru dhiibbaa inni nageenya biyyaalessaatii fi imaammata alaa Yuunaayitid Isteets irratti qabu irratti hundaa'uudhaan seerri aangoo dinagdee yeroo muddamaa kan idilee addunyaa ajaja bulchiinsaa lakkoofsa 14046 jedhamee beekamu kan labsame fulbaana 17 bara 2021. Haalli nageenyaa kaaba Itoophiyaatii fi naannoo sanaa ture nageenyaa fi tasgabbii Itoophiyaa miidhuu irra darbe nageenya kutaa gaanfa Afrikaa balaa keessa kan galchu akka ta'e kan hime ibsi mootummaa Yuunaayitid Isteets kun yeroo ammaas haalli nageenyaa fooyya'iinsa agarsiisee fi abdachiisaa ta'e waan mul'achaa hin jirree fi Seerichi fulbaana 17 bara 2023 kaasee waggaa tokkoo fi akka itti fufu beeksisee jira.
Dhaabbanni hawaasaalee Oromoo ollaa jalamee beekamu koreen komishinii mirga namooma addunyaa inni dhimma Itoophiyaa irratti qorannoo taasisuuf hundeeffame yeroo inni Itoophiyaa keessa turu akka dheereffamuu fi qabu gaafateeti jira.
Gareen ogeessota mirga namoomaa kun sarbiinsi mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwachaa jiraachuu isaa irratti himannaa dhiyaatee ture. Akkaataa walaba ta'een akka qoratu komishinii dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti sadaasa sadii bara 2020 kan hundeeffamedha. Aangoon garee kanaaf kenname bara kana keessa waan xumuramuu fi dhiibbaa mootummaan Itoophiyaa garee kana irratti uumaa jiruun kan ka'e gabaasni isaanii inni waggaa 2ffaa isa dhumaa akka ta'u hin oolle ollaan ibsa kana keessatti eeree jira. Yeroo ammaa yemmuu hidhattoonni faannoo humnoottani naannoo Oromiyaatii fi milishoonni biroo yakka mirga namoomaa raawwachaa jiranutti haaromsamuu afuun aangoo garee qorattoota mirga namoomaa waan gaddisiisaa akka ta'u kan ibse ollaan Hasan Jibbiinsaa farra saba Oromoo ta'e dabalaa adeemaa jiraachuu isaa hokkorri naannoo Amaaraa keessatti adeemaa jiru babal'achuu isaa akkasumas dhimmi hokkora saalaa walitti bu'iinsaanii walqabate naannoo Tigraay keessatti itti fufee jiraachuun isaa dhimmoota akka aangoon koree mirga namoomaa kun haaromsamuu qabu taasisu akka ta'anii hubachiiseera. Yemmuu hojiin sirna haqa ce'umsaa mirkaneessu hojjetamaa jiru kanatti hojichi harka mootummaa Itoophiyaa qofatti dhiifamuu akka hin qabne kan gaafate ollaan mootummaan Itoophiyaa akka gareen mirga namoomaa qorannoo isaa itti fufu eeyyama isaa haaromsuufi gaafatee jira.
Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentaagon jedhamee inni beekamu humnoota waraanaa biyya Niijer keessaa qabu keessaa amma tokko baasuudhaa fi warreen achitti hafaniif immoo buufata waraanaa jijjiiruudhaaf akka murteesse ibsee jira.
Hanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kamisa kaleessaa dhimma kanarratti dubbachuu isaanii kan ibse maddi oduu Rooyitersi dhimma of eeggannootiin kan ka'e Pentaagon loltootaa fi meeshaalee waraanaa Niijeer keessaa qabu tokko tokko bakki isaanii akka jijjiiramu taasisee jira. Miseensonni humna waraanaa baay'ee barbaachisaa hin taanes akka Niijeeriin gaddakkisanii ba'anu taasifamuun isaas ibsameera. Ittuu maqaan hin dhahamin Rooyitersitti kan dubbatan hanga'aa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi miseensonni waraanaa ammam akka Niijeer keessaa ba'anuu fi ammam immoo akka buufata xiyyaara waraanaa magaala guddicha biyyattii keessatti argamuu fi buufata 101 jedhamee beekamurraa gara buufata 201 jedhamee beekamuutii fi magaala Agaadeezitti argamutti dabarfamanii ifa gochuu hin barbaanne. Buufanni xiyyaara waraanaa kan xiyyaaronni nammalee yookaan diroonuwwan Yuunaayitid Isteetsi irra qubatanii fi buufata 201 jedhamee beekamu naannoo magaala Agaadeez jedhamutti baasii doolaara miiliyoonii 100 kan ijaaramedha. Erga bara 2018 kaasee sochii gareewwan Islaamik Isteetii fi gareen Al-Qaayidaa wajjiniin hidhata qabu Jamaayat Nusraat Al-Islaam wal Musliinen jedhamu to'achuudhaaf akka itti gargaaramaa turte gabaasameera. Yuunaayitid Isteetsi biyya lixa Afrikaa Niijeer keessa loltoota 1,100 kan qabdu yemmuu ta'u erga loltoonni biyyattii fonqolcha aangoo taasisanii mootummaa itti qabatan ji'a duulessaa darbee as Yuunaayitid Isteetsi yemmuu sochii waraana ishee bakka jijjiiruu raawwattu inni kun isa jalqabaa akka ta'e gabaasni Rooyitersi beeksiseera.
Pirezidaant Joo Baayiden walga'ii biyyoota garee 20 jedhamanii irratti hirmaachuudhaaf gara Indiyaatti imalanii jiru. Walga'iin garee biyyoota 20 kun guyyoota 2 ni taa'ama.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi gara Niiwu Deelliitti imaluudhaaf kan magaalaa Waashingtonii ka'an kamisa kaleessaa galgala yemmuu ta'u Baayiden walga'ichi Yuunaayitid Isteetsii fi michoowwan ishee yaada wal fakkaataa qaban. Dhimma dinagdeetii fi nageenya addunyaa irratti chaayinaa caalaa amanamoo ta'uu akka danda'an bakka itti mul'isan akka ta'e himamuun isaa gabaasameera. Akka aanga'oonni White House jedhanitti walga'ichi aangoo liqeessuu baankii addunyaatii fi fandii dhaabbata maallaqaa addunyaa IMF akka doolaara biiliyoonii 200 dabaluu qabu kan Yuunaayitid Isteetsi itti ibsitu ta'uu isaa beeksisanii jiru. Kunisi hojii dhaabbanni China Belt and Road jedhamu isa United States sochii babal'ina waraana China of keessaa qabudha jechuun morkachuudhaaf akka ta'e ibsameera. Baajata dhaabbilee addunyaa kana lammanii guddisuudhaaf mallaqa dabalataa dolara biiliyoonii 3 fi qabxii 3 kennuudhaaf Baayiden koongireesii mootummaa United States fi gaaffii dhiyeessanii jiraachuun isaaniis ibsameera. Pirezidaanti Baayiden erga walgahii Indiyaa keessatti taasifamaa jiru kana raawwatanii booda hidhata diinagdee biyyoottan lamman gidduu jiru irratti mari'achuudhaaf gama biyya Veetnaamitti akka ce'anu beekameera. Karaa biraatiin yaa'ii biyyoottan Eeshiyaa ba'a biyya Indooneeziyaa magaalaa Jaakaartaa keessatti taasifamaa jiru irratti kan dubbatan pirezidaantiin Indooneeziyaa Jaakoo Widoodoo Yuunaayitid Isteets, Chaayinaanii fi Raashiyaan muddama kibba ba'a Eeshiyaa keessatti taasisaa jiran akka laaffisuu qaban gaafachuun isaanii gabaasameera. Itti aantu pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Kamaalaa Haariis walgahii Jaakaartaa keessatti taasifame kanarratti hirmaachuun isaaniis beekameera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti aangaa'onni lama jechuun itti gaafatamaan waajjira nageenyaa fi itti gaafatamaan waajjira milishaa aanichaa torban darbe gaafa roobii haleellaa hidhattootaan irratti raawwatameen ajjeesamuu bulchiinsi aanichaa beeksisee jira. Haalli nageenya aanichaa ammas otoo hin tasgabbaa'in akka jiru eeree sababa kanaanis reeffa aangawoota lameen ajjeefamanii argatanii awwaaluun akka hin danda'amnellee ibseetii jira. Aanaalee godina Wallaggaa naannoo Amaaraa waliin waldaangessan keessatti yaaddoon nageenyaa ammallee akkatti fufee jiru dubbatu bulchiinsi aanichaa fi jiraattonni. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti haleellaa hidhattoota finxaaliyyiin dhaqqabe jedhameen aangaa'onni nageenyaa aanichaa lama ajjeefamu obbo Shimallis Taaddasa itti gaafatamaan ijaarsa siyaasaa Abee Dongoroo VOA'f himanii jiru.
Hojii mana nageenyaaf bobba'amee hoogganaa waajjira milishaa fi hoogganaa waajjira nageenyaa miidhamee jira. Maqaan horra miidhame kana Gonsaaluus Kaaduu itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya aanaa keenyaati. Rabbirraa Daruushaa itti gaafatamaa waajjira milishaa aanaa keenyaati. Miidhaa kana kan qaqqabsiise finxaaleeyyii Amaaraa aanaa keenya keessa jiraatan naannoo Baanjii jiranidha. Yeroo garaa garaatti rakkoon kun baay'ee rakkoo hamaa ture. Sana bu'uura godhachuun hojiin naannoo sanaa hojii guddaa akka inni barbaadu beekamaadha waan ta'eef hojii sana hojjechuuf qaama nageenyaa faana bobba'anii iddoo sanatti miidhaan kun isaanirra ga'eera.
Miidhaan kun namoota lamaan kana qofaarra ga'e moo humni dabalataa irrattis wanti dhaqqabe jira?
Waan kaasaa nageenyaa keessatti raawwate waan hin beekuun qabu. Garuu immooyyuu addatti kan nuti beeknuu fi miidhaan kun miidhaa ta'uunsaa kan adda ba'e kan nuti beeknu kan ijoollee hoggansa kana lamaaniiti.
Ajjechaan kun torba roobii darbee aanaa Abee Dongoroo ganda gorte bakka Obaanchi jedhamutti mudachuu kan heeran obbo Shimallis haga yoonaa sababa rakkoo nageenyaa humnoota finxaaleeyyii kanaan dhaqqabaa jiraa jedhaniin reeffi aangawoota kana argamee akka hin awwaalamnes dubbatanii jiru.
Haalli naannoo sanaa rakkisaadha ammayyuu. Humni kun iddoo garaa garaarraa wal waamee ol kuusee waan jirudha. Hojii naannoo sanatti hojjetamuutiin boodarra maaltu ta'uu danda'an jennu fuuldura kan ilaallu yoo ta'e ammaaf hojii naannoo sanaatiif barbaachisaadha jedhame sadarkaa qaama barbaachisuutiinis mari'atame iddoo sanatti hojiin hojjetamuu qaba karaa jedhuutiin wanti adeemamu yoo jiraates ammaaf reeffa isaanii argannee owwaaluuf hin dandeenye. Kanatti jira.
Jiraata aanaa Abee Dongoroo ta'uu kan dubbatan nami kaanis finxaaleeyyiin kun torbeedhuma kana keessa saamicha horiitii fi ajjechaa biraallee raawwachuu dubbatu.
Ganda tulluu mootii jedhamu keessa ammas dhufaniiti horii saawwan loowwan hoolota firootaa fi gaangolii walitti qabanii oofuudhaan garchi gara jedhamu ammas raagadee deemsisanii otoo deemanii uummanni gamaa gamanaa iyyee birmatee itti duulee. Buusisuuf yeroo yaalu namoota sadii rukutan isaan keessaa nama nameessu tokko taarikuu akkuma akka jedhamu qofaa beekaa isaan inni tokko maqaa isaa sirriitti adda baasuu hin danda'u nama sadiidha kan jiru garuu kana booda walakkaa horii hin buusisanii isaan kaaniin of fudhatan. Jarri kun achirraan qaxxaamuroodhaan gara aanaa jaardagaa jaarsi yookaan amurutti illoo jechuudha achi. Kanaaf kana gidduu deddeemuudhaan uummata dhugaarraan ga'u rakkoo irraan ga'u.
jiraatan kun dabaluun keessuma aanuttii godinaalee horoguruu Wallaggaa fi Wallaggabaa rakkoo nageenyaa sababa humnoota finxaaleeyyii naannoo Amaaraa irraa dhufaniin mudataa jira jedhan keessatti tajaajiloonni hawaasaa adda citu uummannis rakkoo keessa bu'ullee dubbatu. Aanuttii hangargamaa keessaa tokko keessatti ogeessa fayyaa ta'uu kan dubbatan jiraataan godina horoguruu tajaajilli fayyaa bakka hedduutti sababa rakkoo nageenyaa kanaan danqamu dubbatu.
Dhaabbileen fayyaa hedduun isaanii tajaajilaan muraasa kan tajaajila kennaa jiranii aanaama keenya keessaa buufanni fayyaa lama tajaajila kennaa hin jiru sababa rakkoo nageenyaa kallattii adda addaatiin uumame jechuudha. Kanaaf sagantaawwan buufata fayyaa jalatti gandoonni hoogganaman kellaawwan fayyaa hoogganaman immoo gaafa buufata tajaajila laannu isaanis tajaajila laatanii hojjetaan lubbuu isaa baafachuutti deeme jechuudha. Yeroo kanammoo hawaasni tajaajila fayyaa ga'aa argachuu qaba sana. Argachuun danda'u jechuudha.
Obbo Shimallis Taaddasee aangawi waajjira siyaasaa aanaa Abee Dongoroo rakkoo nageenyaa kana furuuf waan yaalamaa jira jedhan ilaalchisuun yoo deebii kennan.
Sadarkaa maritti hojii bal'aatu hojjetamuuf yaalamee ture bu'uurumaa rakkoo uumame kanaa fi rakkoo ga'e kanaatiin qaamni nageenyaa immoo ammayyuu hanga qondaala isaanii olaanootiin dhufanii hawaasas mariisanii rakkoo ulfaatina rakkoo kanaas adda baasaniiran jira. Hojiin jiru garuu fuuldura. Kan hojii bal'ina qabuutiin eeggatudha jennee amanna.
Gama hidhattoota finxaaleeyyii naannoo Amaaraa irraa dhufuun godinaalee horoguruu Wallaggaa fi Wallaggabaatti balaa geessan himataman irraa deebii argachuuf yaallus hin milkoofne. Garuu armaan dura yoo dhimma wal fakkaatu irratti yaada isaanii kennan yeroo aleellaan eenyummaa irratti xiyyeeffate isaan irra dhaqqabu ofirraa qolatan maqaan finxaaleeyyii jedhamu akka isaaniif kennamu dubbachuun isaanii ni yaadatama. Armaan dura yaada isaanii kan VOF kennan dubbii himaa dhaabbata Amaaraa Hizbaawi Ginbaarii kan ta'anii fi teessoo isaanii Waashingtan ta'uu kan dubbatan obbo Omar Shifaa dhalattoonni sabaan Amaara ta'an rakkoo turra ga'a malee rakkoo warra geessu miti jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Dhaabbileen siivikii kan miti mootummaa Itoophiyaa keessa socho'an 35 kan ta'an walitti bu'iinsawwan yeroo ammaa biyyattii keessa deemaa jiru haala waara'insa qabuun furuudhaaf kan fala barbaadu waltajjiin marii nageenyaa sadarkaa biyyaalessaatti akka qophaa'uuf waamicha dhiyeessanii jiru. Dhaabbileen kun roobii dheengaddaa Finfinnee keessatti ibsa kennaniin waggaa xumuramaa jiru kana keessatti walitti bu'iinsi biyyattii keessatti bakka adda addaatti taasifamaa jiru waggaa haaraa Itoophiyaa dhufaa jirutti itti fufuu mala yaaddoo jedhu qabnaa jalan gabaasa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin qophees bafiqaadutu dhiyeessa.
Dhaabbileen kun ibsa waggaa haaraa Itoophiyaa seenaa jiru sababeeffachuudhaan kennan kana keessatti waggaa xumuramaa jiru kana keessatti karaa tokkoon abdiin nageenyaa kan itti argame yommuu ta'u karaa biraatiin immoo walitti bu'iinsi akka baay'ateedha kan ibsan. Masarata Ali dhaabbata gurmuu mirga namoomaa jedhuu fi daayireektera.
ከአፍሌድ ነው እነዚህ መረጃዎች የመጡት ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ፒስ ኦብዘርቫቶሪ በመባል ይታወቃል። አፍሌድ በሰበሰበው ዳታ መሰረት
ጣበኒ ኢትዮጵያን ፒስ ኦብዘርቫቶሪ ዮካን ተአኖ ነገኘ ኢትዮጵያ ጀረም ኦዴፈኖ ወልት ቀበራ አከውበቹ እንደዳመት አዶለሰ ድግደሚ ለማ በረኩመ ለማፍቁ ዳፉርራ ካሴ ሐም አዶለሰ ድግደሚ ሰደት በረኩመ ለማፍቁ ሸኒ ግዱት ወልት ቡኢንስ ሲያሳ አፍታቴወን ኩመቶ ኮፍቶርባታሚ ሰዲ ጋልማኒ አከወሊ ገላት namootaan 4,027 ta'an du'aniiru. Namoonni kumaataman lakkaa'aman jireenya isaaniirraa buqqa'aniiru. Dubartoonni fi ijoolleewwan durbaa humnaan gudeedamaniiru. Qabeenyi uummataa misooma dinagdeetiif ooluu qabu wal waraansaaf oolee jira.
Masarata Ali itti dabaluudhaanis komiiwwan adda addaatiin kan ka'e mormiinii fi walitti bu'iinsi akka turan yommuu ibsan.
በታሳስ ወር በአዲስ አበባ ከተማ እንዳንዴ መንግስታ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ እንዲሰቀል እና ብሔራዊ ፌላዊ መዝሙሩን በተማሪዎች እንዲዘመር
መነን በሩምሳ ፍንፍኔ ጅረን ቶኮ ቶኮ ኬሰት ሀለ ኢፍቶሚነን ቀምኔፍ ቤከምቲ ኡመታ መሌ አላባና ኖ ኦሮሚያ ፈንፈሙንሳ ሞርሚ ካሴራ መጋላ ሸገር ሰሃራ ሁንዴ ፈሜን ወልቀበቴ ሰበበ መኖ ተንሴራን አላ ጀርአመኒ ዲገመኒን ነሞን ሄዱን ረክነ ኬስ ሴናኒሩ መነን አመንታ ከነከ መስጊዶታ ዲገሙ ሳኔቲን ከንከይ dallansuuf mormiin uumameera. Ajjeechaan seeraan alaa hooggantoota mootummaarratti raawwatameera. Namootaan hidhaman yemmuu manni murtii gallakkisu poolisiin hiikuu diduun gochaawwan bal'inaan mul'ataniidha.
Humnoottan adda naannolee gara caasaa humnoottan nageenyaa birootti geeddaruutiin walqabatee okkorri ka'e. Waldaa amantaa Ortodoksii Itoophiyaa keessatti haalli uumamee ture. waayee caasaa bulchiinsa haaraa hundeessuudhaan wal qabatee naannoo kibba Itiyoophiyaatii fi Oromiyaa keessatti komiin uummataa waggaa darbe keessa uumamee ture. Rakkoowwan turan keessaa kanneen eeramaniidha. Waliigalteen mootummaa federaalaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti Pirootoriyaa keessatti taasifame. Akka waldhabdee mariidhaan hiikanii nageenya buusuun danda'amu kan agarsiise ta'uu isaa ibsi dhaabbilee kana dabalee eereera. Rakkina nageenyaa Oromiyaa keessa jiru furuudhaa fi mariin waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti Taanzaaniyaa keessatti jalqabame. Tarkaanfii gaarii ta'uu isaa kan ibsan dhaabbileen kun imaammata haqa ce'umsaa irrattis sochiin jalqabamuunsaa waan abdachiisaa ta'uu isaa beeksisanii jiru. Waldhabdeewwan bara dhumaa jiru kana keessa mul'atan akka bara 2016 hin darbine waltajjiin walitti bu'iinsaa fi fala waraqabeessa ta'e mijeessu akka qophaa'uu qabuudha dhaabbileen kun kan hubachiisan. Obbo Daan Ergaa daayireekteera dhaabbata gumii mirga namoomaa Itiyoophiyaati.
አንደኛ አገር አቀፍ የሰላም መድረክ ይመቻች ብዙዎቹ ነውጣዊ ግጭቶች የተቀሰቀሱትም ይሁን የተባባሱት ውጥረቶችን በፖለቲካዊ ንግግርና ምክክር ሳይሆን በኃይል የመፍታት የቆየ ባህል መኖሩ ነው ብለን እናምናለን።
ተኮፋ ወልገይን ነገኛ ቢያልሳ ሐሚጃቱ ወልንት ቦይንሲ ሱከነሳ ተአኒ ካንኡማማኒ ፊ ካንበበለተኒ Waldhabdee humumani karaa nagaatii fi mariidhaan hiikuudhaa manna karaa akka aadaatti fudhatameen humnaani kun waan akka furmaataatti fudhatamee fi jennee amanna. Rakkoowwan jiranuu haala waara qabeessa ta'een hiikuudhaa fi mariin biyyaalessa waldhabdeewwan haaraadhaa fi kanneen bulanii fi daandii falaa mijeessu akka qophaa'uu qabu gaafanna. Lammaffaa qorannoo walaba ta'ee fi itti gaafatamummaan ajiraatu. Namoota miidhaan irra ga'ee fi haqa kan kennuu fi maraammartoo aaloo wal ba'uu kan hambisu jaarmiyaa naqaa jiraachuun barbaachisaa akka ta'e amanna jedhan. Walitti bu'iinsa waggaa kana keessa tureen kan ka'e maatiiwwan jireenya isaanii irraa buqqa'anii fi akka xiyyeeffannaan kennamus dhaabbileen kun gaafataniiru. Wal waraansaa fi walitti bu'iinsa bakka adda addaa keessatti uumamaniin kan ka'e namootaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kumaatamaan lakkaa'amanu. Bakka qubatanii jiranutti akka gargaarsi namoomaatii fi tajaajilli fayyaa walirraa hin cinne taasifamuuf haala waraqabeessa ta'eenis akka deebi'anii dhaabbatan gaafannaa jiran. Walitti bu'iinsi biyyattii keessa turee fi ammas jiru caalaatti akka babal'atu kan taasise haasaa jibbiinsaatii fi odeeffannoo dharaa akka ta'e kan himanii dhaabbileen kun gochichi akka dhaabbachuu qabus hubachiisaniiru. Dirreen eegumsa walabummaa pireesiitii fi mirga dhaabbilee gargaarsaa akka mirkanaa'uu qabus gaafataniiru dhaabbileen kun. Barri haaraan dhufu bara waldhabdeen walabummaa namaa sarban akka itti hin fufne kan taasisu akka ta'u kan hawwanii dhaabbileen sibiilotaa kun qaamoleen mootummaa sadarkaa adda addaarra jiranii waamicha isaanii kana ni dhaggeeffatu jedhanii akka abdii qabanus ibsaniiru.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma dabareen kan qophii torbaniiti. Gara labataatti cina. Ji'a hagayyaa darbe keessa mootummaan Soomaaliyaa tiiktaakii, teelegiraamii fi marsariitii waan xbit jedhamu shororkeessitootaa fi gareewwan safuu hin beekneen suuraalee suukkaneessaa fi odeeffannoowwan dogoggoraa dabarsuuf itti fayyadamaa jiru jechuun ugguruu isaa beekseera. Dargaggoonni Moqaadishoo miidiyaa hawaasummaa kanarratti beekaman garuu tiiktaakiin madda galii isaanii ta'uu ibsu. Gabaasa Reuters irraa arganne Tigist Gammeetu dhiyeessa.
Paarkii Moqaadishoo keessaa Peace Park jedhamu keessatti Abdul Kadir Ali Mohammadii fi hiriyoonni isaa viidiyoo tiktookii waraabati jiran. Ammaaf kuni garuu waan yeroo dheeraa turuun fakkaatu. Mootummaan Somaaliyaa aappii viidiyoo hawaasummaa tiktookidhaa fi waltajjii ergaa teelegiraamii akkasumas marsariitii taphajirraa onlaayinii waan eksbeet jedhamu ugguruu waan murteessef. Pireezidaantii tiktookii Somaaliyaa nufin jedhu dargaggoo Mohammed mootummaan murtee dabarse kana akka jijjiiru gaafata.
Aan tiktooka ku jiraa in ka badan 6 sano.
Mohammed akkas jedha. Tiktookiin dargaggoota Somaaliyaatiif bakka jiranitti faayidaa baay'ee qaba. Keessumattuu dargaggoota umuriin isaanii 18 amma 14 jiraniiti. Warra tiktook irraa maallaqa guddaa argatanii fi kanneen daldala xixiqqoo qaban tiktook irratti geggeessaniif. Ugurri kun an yaaddoo itti uume Mohammed qofa sii miti. Haliimoo Hasan achuma magaalaa Moqaadishoo keessatti suuqii warqii qabdi. Mi'a irra caalaa karaa tiktookii akka gurgurtu dubbatti. Murtiin mootummaan Somaaliyaa tiktookii kana cufuudhaa yookaan immoo ugguruudhaa dabarse garuu maamiltoota na dhabsiisaa jettee yaaddoo keessa jirti. Haa ta'u malee ministirri koominikeeshinii biyyattii Jamaa Hasan Kaliif hagayya 20 darbe kana akka jedhanitti aappiiwwan kun shororkeessitoota fi gareewwan safuu hin beekne suurawwan sukkaneessa akkasumas odeeffannoo dogoggoraa tamsaasuuf itti fayyadamaati jiran. Murteen kun an irra gahame immoo pireezidaantiin Somaaliyaa Hasan Sheek Mohammed garee Al-Qaayidaa wajjin hidhata qabu Al-Shabaab irratti haleellaan waraanaa raawwatamu ji'oota 5 dhufan keessatti isaan dhabamsiisuudhaaf an karoorfame ta'uu ibsanii guyyoota muraasa booda ture. Miseensonni Al-Shabaab yeroo baay'ee waa'ee sochii isaanii tiktookidhaa fi telegiraamii irratti maxxansan. Dhimma uguramuu aappii isaa ilaalchisee dhaabbanni tiktook yaada isaatiif gaafatame. Ammaaf mootummaa Somaaliyaa irraa uguramuu aappichaa namni sirnaan nu beeksise yookaan immoo nu quunname waan hin jirreef yaadan kenninu jechuudhaan of qusateera. Telegiraamiin karaa isaatiin olola shororkeessummaa yeroo hundumaa akka toora isaarraa haquu fi qabiyyee miidhageechisan waltajjii kanarratti akka nayyamne beeksise. Marsariitii biraan hanuggurame waan ekspeet bakka taphni jirraa itti geggeeffamu jechuudha. Yaada kennuudhaaf gaafii dhiyaateefiif ammaaf deebiin kennine. Mata duree biraatti hoggaa dabarru addunyaa kanarraa sekondii 30 keessatti namni tokko dhukkuba sukkaaraa qabu sababa madaa xinnootiin qaamni isaa irraa murama. Sababni isaas madaan namoota dhukkuba sukkaaraan qabamanii fayyuudhaaf yeroo waan fudhatuuf akkasumas hammaachuu waan danda'uuf. Qorattoonni as United States University California keessaa sanittisuudhaaf hojjechaati jiran. Baandeejiin Smart jedhanii moggaasan haala gaddisiisa kana jijjiira jedhanii abdatanis. Baandeejiin Smart baatiriidhaan hojjetu kalaqarra jiru kun madaatti oggaa maratan bakkicha uffisuu qofaa miti. Odeeffannoo sin galmeessaa haala madaan sun irra jiru fayyaa deemuu fi hammaacha deemusaa. Baakteeriyaan hin barbaachisne bakka madaa'isan tuquudhaaf dhiisuu walumaagala odeeffannoo ogeeyyiin fayyaa yaala gochuudhaaf barbaadan hunda sassaaba. Kana malees akka saayintistoonni irratti hojjechaa jiran jedhanitti madaan sun akka dafee fayyu godhaa. Kunis hantuuta irratti yaallamee hojjechuun isaa mirkanaa'eera. Yaaliin nama irratti godhamu immoo achuma yuunivarsiitichatti geggeeffamaa akka jirutu ibsamee kanaafis fuulduraaf abdiin guddaan jiraachuu sababa madaa xinnootiin miila dhabuun akka hafu ismaart baandeejiin akka qarqaaru abdii qabna. Cimsinees hojjechaa jirra jechuudhaan ogeeyyiin qorannoo kanarra jiran gabaastuu VOA Jeeniyaa Duulotti an himanii qophiin labataan har'aas kanumaa ani Tigist Gammeeti nagahan.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiileen keenya har'aaf jenne kanuma odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitiiwwanii akkasumas karaa feesbuukii inistaagiraamii fi tiwiitariin nu biraan ga'uutii dandeessu qophicha keessummeessuutiin kan isin waliin ture har'a an mitiquuf qaaduuti gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante Tigisti Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo.